Nel accom al programma ho sequestro mi Andrew Azzopardis in cui ed in trattato proprio tema dimensioni ora ta dan il soggetto li ha messo ma dimensioni particolari tiao l'aspetto da sequestro wa interessantissimo wa area curiosa hafna che na diversi situazioni ta sequestro li anche bene tkellmu fuq fil fatt ma tul il-ġemat li għaddew tkellimna fuq per esempio il massacro ta' Munich li hemmhekk kien ġara fil-72 meta waqt l-Olimpjadi kien hemm is-ser ta' persuni kien hemm tkellimna fuq il-każ ta' Patricia Campbell Hearst kien tkellimna ftit fuq il-każ ta' David Pelzer tkellimna fuq il-każ ta' dawk it-tliet fajliet ġewwa Cleveland li matul ix-xhur li għaddew ġew meħlusa wkoll min dar fejn qed jinżammu naturalment kif tmur il-kelma minar ma kien hemm il-permess li jinżammu hemm naturalment jiġifieri dawna qed jinżammu hemm kontra ir-rida tagħhom. Irridu ngħidu li din id-dimensjoni però ta' sekwestru hija fiha ħafna aspetti u se nkunu qed inħarsu leha llum permezz ta' situazzjoni partikolari, ma se nkunu qed inħarsu leha min perspettiva wkoll ta' situazzjonijiet situazzjoni kif timpatta fuq l-aspett soċjali. U se nagħmlu ftit aċċen għall-każ ta' Elizabeth Fritzl hija kienet inżammet minn is-sira anke tajda, inkredibbli, kienet inżamm ġo basement f'kantina, f'compound żgħir ġewwa l-Awstrija bejn l-1984 u l-1000 u għal 24 sena sħaħ, ġifieri jekk tagħmluhom plastar hawn ftit il-sofferenza li soffrit din it-tfajla. Preżenti nkunu qed nitkellmu ftit iktar fid-dettall fuq hawn u x'wassal għal din is-sitwazzjoni. Però miegħi għandi lil Xina Vella li hija social psychologist, hija impiegata ġew l-Università ta' Malta fejn dan id-department tal-counseling u nilqaha u nirringrazzja illi sabet il-ħin.
Grazie.
Jiena Xina, ħaġa nirringrazzja ma Xina, inħarsu qabel ma nibdew forsi niżumjaw ftit fuq il-każ ta' Elizabeth Fritzl u nippruvaw nifhmu mid-dimensjoni soċjali, mhux minn dimensjoni forsi ora, ma minn dimensjoni soċjali. Però għajni provaw is-soċjetà kif tiddefinixxiha? X'inhi soċjetà? X'inhi l-psikoloġija ta' soċjetà? Ġifieri teżisti psikoloġija komuni fis-soċjetà li ġibna kollha flimkien, hemm xi glu li waħħalna flimkien aħna li nkunu nistgħu niffunzjonaw?
Ara, ħanejdu hekk fej tidħol l-psikoloġija ħafna drabi naħseb li ħanejdu hekk il-biċċa l-kbira tal-psikoloġija lum il-ġurnata għada il-psikoloġija individwali, ġifieri inti qed tistudja pereżempju bniedem fejna il-moħħ speċifikament jew kif il-bniedem tiffunzjona soċjalment, emozjonalment, imma u bħala individwu. Jiġifieri ħafna drabi pereżempju jsibu li fejna anke ċertu labels, ċertu diagnostics pereżempju, u ma ħafna drabi poġġuti fuq l-individwu, persuna waħda.
Żon nifokaw. Il-psikologija għandha dik il-ħabta li tiżumja fuq l-individwu.
Tiżumja fuq l-individwu. Issa, ovvjament, hija ftit problematika. Mhux qed ngħidu li mhijiex acknowledged, però ovvjament il-bniedem ma jgħix waħdu, ma jgħix vakum, sewwa l-bniedem jgħix f'soċjetà u influenzat minn nies ta' madwaru, influenzat mill-medja, mill-ekonomija, mill-nies, mill-gruppi li jagħmel parti minnhom. Huwa diffiċli tkun qiegħed tagħmel għandek xi ħaġa nieqsek inti qed tipprova tifhem il-bniedem x'inhu. Fil-fatt insibu li hemm diffikultajiet kbar biex inti tgħid fejna pereżempju fenomenu fejna sekwestru bniedem qed nitkellmu fuq ekkellu li forsi wasal biex jagħmel ċertu atti atroċi jew inkella kundizzjonijiet komuni li huma komuni li sibhom f'kulħadd, mhux kulħadd jimmanifestom bl-istess mod u xini hija raġuni, hemm raġunijiet li huma personali, u hemm raġunijiet li huma soċjali, ġifieri l-kuntest li inti twilit fih, il-kuntest li inti tgħix fih. U l-ideja ta' social psychology fil-fatt hija dik li inti qed tistudja s-soċjetà kemm bħala individwu bħala membru soċjali li qed jgħix fi grupp f'kultura partikolari, eċetera. Kif ukoll bħala membru interdipendenti, ġifieri hemm ċertu affarijiet, ċertu events li jiġru at mass level, qed tifhem, fuq level ta' grupp. Mhux necessarjament livell ta' individwu.
U allura il-psikoloġija soċjali għandha pattern, jiġifieri għandha jsumha mappata kif suppost isiru l-affarijiet. U allura meta dawn l-affarijiet mhux qed isiru kif suppost nidentifikawhom, il-mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-fatt imma ovvja kif jista' jkun li dan il-persuna għamel din il-biċċa xogħol għal dawk is-snin kollha. Sannatu profilu kol ta' dan il-każ ma ġara dan kollu u jisu is-soċjetà ma intervinix, ma raċċej Trump. Ġa kien imur il-holidays, dak kien kellu il-mara tiegħu, dak kellu hekk Mr. Hezbollah anke kellu xi tfal oħrajn, jiġifieri baqa' dej fil-ħajja. Jiġifieri dana is-soċjetà m'għandunax li dan kien qiegħed li kellu isu lat ieħor. Hemm xi forma ta' bħal meta l-fiżiku tal-bniedem jekk jiena idea tieqaf taħdem se tinduna għax jiena ma nistax naqbad il-kikra. Dan m'għandin m'għandunajniex illi dal-aspett dal-persuna praktikament ma kienx qiegħed jiffunzjona kif kellu jiffunzjona.
Naħseb dik hija fil-fatt waħda mill-ikbar diffikultajiet fejn tru f'każi ta' sekwestru bħal ma tinsemmu. Il-kas li fil-fatt ħankun qed niskellmu fuq illum, per eżempju, kif qed tispjega inti huwa kas fejn il-bniedem on the outside fuq barra kellu ħajja normalissima. Ħadd ma kien jistaqsi x'inhu jiġri, ħadd ma kien jiddubita dejjem qed nassumu sewa minn dak li nafu. U din hija fil-fatt parti mir-raġuni wis probabbli għalfejn xi ħaġa bħal din tibqa' baqgħet għaddejja l tant tul ta' żmien, għaliex ovvjament il-bniedem kien kapaċi jmexxi żewġ ħajjiet litteralment fuq livelli differenti fejn waħda minnhom hija normali għall-aħħar hija aċċettata mill-komplement tas-soċjetà. U l-oħra hija l-estrem, kompletament l-estrem ieħor, ovvjament il-fatt li din ma kienx magħrufa, ġifieri ma kienx hemm il-pressjoni soċjali, għax ovvjament il-ħajja kienet litterament taħt l-art, ħadd ma jaf xejn u ħadd ma jaf xejn fuqha. Jista' jkun illi dik kienet tippromuovi l-estremità tal-każ, ġifieri il-bniedem meta mhuwiex parti minn grupp soċjali. Mhux dejjem u mhux neċessarjament, imma jista' jkun illi hemm inqas pressjoni soċjali illi l-bniedem forsi tinbedilu u tgħidlu isma' dak li qed nagħmel huwa tajjeb ma jfissirx li l-proċessi mhumiex hemmhekk, ġifieri inti tagħmel dak kollu li trid sempliċiment għax ħadd ma qed jarak.
Rigatt dan interessanti dan meta għamel din il-kantina fejn kienet iżomm din it-tfajla. Talaba biex tgħinu waħħal il-bib fil-moment li għenitu biex waħħal il-bib, ġifieri għamel dik il-preżenz u li qed waħħal il-bib, u mbagħad għamilla dan il-likwidu biex jistordija u għalaqa bażikament hemm ġew. L-omm dak iż-żmien kienet iffajljat report, a missing persons report. Kważi xar wara l-missier ressa ittra li kien sforza l-Elizabeth biex tiktiba u fejn ġala tikteb illi ħarbet kella marka tal-posta il-bot ħalli speċità kredibilità dil-ittra u qal illi dina tgħix mal-familji taħab di fl-ittra qalet kidbet hekk naturalment under duress taħt pressjoni. U li dina dan il-ġenituri ma ridtx taf iktar bihom telqet mill-pajjiż. Il-missier qal il-pulizija li di probabbli daħlet f'xi setta reliġjuża u ma tridx taf bihom. Interessanti wkoll li d-disperazzjoni ta' din it-tfajla, ġifieri għall-ewwel jidher li għall-ewwel ġran id-din bdiet tħabbad fuq il-ħajn, bdiet titla' mas-saqaf, twerża, jinat li anki kisret differija blammod, t-immaġna, kemm ippruvat dina tħaffer disprament bil-ilma, bid-dem nizel minn idea biex tipprova din taħrab minn dan il-post. Inkredibbli, ġifri, kif jista' jkun imma jiena din l-insif tiddiffiċli, kif jista' jkun il-units tal-familja, se ngħidu kif qed tgħid inti. Dik il-unit tal-familja minn għandek il-mara hemmhekk. Ma bdiċ tinduna xi minur raġel ta' proba possibbli kien daqshekk. Għalijena li għad dan il-raġel differenti da' sej?
Mela, l-ewwel nett irridu nisu l-kuntest tal-każ. Mela, il-raġel jidel li irnexxu li jikkomplotta, plot tajjeb sewwa, ġifieri dan ġiela tikteb ittra, konvinċa l-pulizija, I mean, hemm xi missing links, ġifieri xi nuqqas ta' evidenza b'xi mod li però ħanejdu hekk il-komplott kien wieħed organizzat sewwa maħdum sew. Ovvjament, eżatti kif qed issemmi inti l-familja inti xikultant tgħid ma kif jista' jkun possibbli fejna fina l-mara daqshekk passivament ha aċċettat li din it-tifla tagħha daqshekk sparixxiet u telqet. Ovvjament ma nafux forsi d-dettalji tal-każ tal-mod li nistgħu ngħidu x'kienet jiġri, però jista' jkun hemm pereżempju f'każi ta' abbuż. F'każi oħrajn ta' abbuż jew violenza domestika, hemm it-tendenza pereżempju fejn partner jista' jkun li qiegħed jara x'inhu jiġri imma għal raġuni jew oħra jiddeċiedi konxjament jew inkonxjament illi ma jieħux azzjoni. Sewwa ġifieri mhux l-ewwel darba li nisimgħu f'każi fejn forsi dak partner ikun jaf x'inhu ma jew biex jipproteġi lill-partner tiegħu. Jew sempliċiment għax hija proċess diffiċli li inti taċċetta li bniedem qiegħed jabbuża b'xi mod.
Fatt hum iż-żewġ il-mara tiegħu Rosemary ta' 17-il sena u kellu 7 tfal, żewġ sobien u 5 tibniet. Kienet tinkludi waħda minnhom l-Elizabeth li twieldet fl-1966. Beda jabbuża u rrapportat li beda jabbuża lill-Elizabeth sa mill-1977, ġifieri minn meta kellha 11-il sena kien ġa beda jabbuża. Jider li probabbli fil-fatt darba minnhom fil-1983, fil-fatt ħarbet ukoll mid-dar ma' ħabib ħabiba tagħha, marru jgħixu fi Vienna, però sabuha l-pulizija u raġgħet lura għand il-ġenituri. Ġifieri jider li kien hemm din l-istorja ta' ansjetà u ta' relazzjoni ftit stramba, ftit mhux ftit stramba, kienet stramba u inopportuna bejn il-missier u mal-familja jisu l-om kien hemm xi ħaġa li kienet jiġri li l-om kienet ma jistax tara pitti flenti u m'għandek xi idea m'għandek xi sospetta xi ħaġa dan.
Ekku, ġifieri il-probabilità hija li kien hemm affarijiet li kienu forsi l-mara kienet aware tagħhom mhux qed ngħid neċessarjament, ġifieri ma nafux. Imma kien hemm indikazzjonijiet jew kien hemm ħanejdu bħala miż-żewġin, ġifieri indikazzjoni kien hemm, però hemm diversi raġunijiet għalfejn jista' jkun li il-persuni li kienu daqshekk viċin li forsi setgħu jagħmlu xi ħaġa fil-verità għal xi raġuni oħra żammew lura milli jekknoleġjaw milli jaċċettaw li jista' jkun hemm xi ħaġa għaddejja. Qed tifhem, ġifieri mhuwiex faċli li inti taċċetta konxjament. Issa parti minn hekk għandek l-element ieħor tal-persuna li qed tikkommetti din il-krimini, ġifieri once it was known hija krimini. Il-manipolazzjoni jista' jkun illi bħala persuna kellu ċertu effett ta' manipolazzjoni fuq dawk ta' madwar u kemm ġifieri da qed narawh dirett fuq it-tifla li litteralment qafila it's direct manipulation, inti litteralment maqfula bil-bib magħluq ma tistax toħroġ. Però ovvjament ma taqafx hemm l-istorja, il-manipolazzjoni mhijiex biss fiżika imma anki psikoloġika. ma neskludix, anzi, il-probabilità hija li l-manipulazzjoni kienet hemmhekk ukoll anki ma' tifla, anki fejn jidħol l-abbuż li forsi kien hemm qabel ma seħħ il-każ. Ukoll il-probabilità hija li kien hemm element ta' kontroll, ġifieri l-bniedem qiegħed jipprova jikkontrolla lill-vittma b'xi mod jew ieħor, psikoloġikament, mhux biss fiżikament. U ovvjament la qed nitkellmu fuq l-istess persuna ma neskludix li l-istess tipi ta' traits kien joħroġhom ukoll ma' membri oħrajn tal-familja, pereżempju mal-mara tiegħu. Ġifieri hemm diversi raġunijiet għalfejn każ bħal dan baqa' mistura l-24 sena. Pereżempju, jidher li kienet f'dan il-każ illi kien hemm xi ħadd li kien jaħdem fil-viċinanzi ta' fejn kienu maqfulin din il-mara. U tfal, u ġi li kien jisma' ħsejjes, ħirġin, ġifieri indikazzjonijiet ikun hemm, imma ġifieri dan li qallu il-missier kien illi kien hemm għaddej xi makkinarju naħseb
xi xirma tal-cooling u l-heating system
eżatti
faqqa l-kanen u dan kollu.
Il-ħsejjes kienu ġej minn hemm.
Anki studenti, għax hu kien iġib l-istudenti wkoll biex jgħixu hemmhekk kif jagħmlu ħafna nies, jiġifieri u ġieli kien hemm rapportati dawn il-ħsejjes irid ngħidu dak kien jimur jinvista li ila l-Elizabeth su darba kull 30 biex jihdila li kem jnejdu li kellu relazzjoni sessuali maħħa kien jirrejpja kella sabat it-tfal minn għandu u għet minn għandikun mit pero li kien jgħamil kienu bat li dawn it-tfal għata parsi tħalli jom l-wara l-bib bat u kien jirrabbi jom pala foster parents ġiviri t-tfal tijaw u tat-tifla tijaw stess ġiviri kienem dan dell'orchestrazione sħiħa tal di situazzjoni.
Uħut mit-tfal kienu foster, uħut oħrajn kienu.
Uħut oħrajn jekk ma nisser żball baqgħu hemmhekk. Baqgħu magħha, ġifieri għax imbagħad naturalment tikkomplika ruħha s-sitwazzjoni u dan kollu. Però eħe, din ġifieri li tkun tgħix taħt dawk il-kondizzjonijiet. Għal dawk is-snin kollu jiena s-snin kollha ngħidlek element ta' reżiljenza mhux element ta' għandha glalen sħaħ ta' reżiljenza biex inti tibqa' dejjem. Il-komunità jiena din xtaqt naqbad dal-punt. Dan għawet mill-dimensjonijiet li kritikaw ħafna anke lill-komunità Awstrijaka kienet illi su l-komunità saret kważi detached u disinteressata minn xurxin għallu li kiku verament kien hemm interess interess kollegjali, il-probabilità kien li kien jindunaw li something was wrong. X'tassa fuq għali?
Din hija fil-fatt naħseb kritika mhux forsi f'dal-każ għaliex qed niskellmu fuq każ estrem, però kien hemm każi oħrajn estremi fejn li huma magħrufin. Pereżempju fejn bniedem qiegħed jinqatel fitri, ġifieri fil-viżjoni ta' kulħadd u n-nies jibqgħu għaddejjin. Ġifieri din normalment għalkemm mhuwiex fenomenu normali, però huwa byproduct ta' soċjetà partikolari għandu hekk. Mhux soċjetajiet kollha huma l-istess, hemm soċjetajiet fejn hemm iktar forsi da speċjalment soċjetajiet żgħar, però iktar ma tikber u iktar ma tsir individualistika. Iċ-ċansis huma illi ikun hemm dak li jgħidulu pereżempju bystander effect, ġifieri fejn ir-responsabbiltà hija diffuża. Sewa, allura ħadd huwa responsabbli biex jieħu l-ewwel biex jagħmel l-ewwel pass. Ġifieri qed nitkellmu anki f'każijiet fejn hija ovvja, fejn inti qed tara lil xi ħadd jew qed tisma' lil xi ħadd litteralment joqtol il-ċħat tiħor ġifiri. Issa aħseb wara fejn hemm id-dubi fejn forsi bniedem m'għandux l-informazzjoni korretta. Ġifiri, meta nitkellmu fuq il-livell ta' soċjetà jew ta' komunità. Hemm dik il-problema li mhux neċessarjament ġifiri aħna nħobbu l-ewwel nett l-umanità ma jfissirx ma rridux naraw kollox fin-negattiv. Il-bniedem huwa mamul biex jgħix mal-oħrajn u fil-biċċa kbira tal-każi dana mhuwiex il-każ, ġifieri fil-biċċa l-kbira tal-każi fil-ħajja ta' kuljum, bniedem jgħin lill-ieħor. Però ovvjament, normalment, ġifieri ma nistax nġaw, bniedem in-nies jaħdmu flimkien biex jaċċivjaw prodotti li huma soċjali fis-soċjetà mimlija eżempji ta' kif in-nies jaħdmu flimkien. U jgħinu l-xuxin, imma ovvjament fej jidħlu każijiet bħal daw fej forsi hemm dubbi, fejn hemm riski, fej forsi bniedem jista' jagħmel xi ħaġa, imma għax għalfej għandi naqbad u nibda jien. Qed tifhem? Għalfej għandi naqbad. Ġifieri r-responsabilità hija diffuż, du naħseb kull ma jmur din qed tikber ġifieri bħala kunċett. Nimmaġina jkun hemm differenzi ġifieri jekk inti qiegħda f'villaġġ iċ-ċansi huma fejn kulħadd jaf ix-xulxin anke f'Malta, aħna nħossu għad.
Pardon, ħajja il-lifestyle tagħna nbidlet b'tal imot illi jiena ana nagħmel eżempju sempliċi kif taqbad tajt kważi simplistiku, ma jien ma nafx in-nies x'għandhom fil-garaxxijiet tagħhom. U ma nafx in-nies x'għandhom fil-basements tagħhom, u ma nafx in-nies x'għandhom fil-kmamar tal-bejt tagħhom, u ġifieri fil-verità għall-argument jistgħu tiżhom u annimal li huwa illegali hemmhekk, l-għanaf u nies il-verità ma jinteressanix.
U tista' tkun xi ħaġa tajba f'sens ieħor qed tifhem ġifieri hawn ħafna drabi ngergru bil-kontra.
Ħafna drabi ngergru għax kważi aħna kważi soċjetà vojerista u ndaħlu. Nindaħlu f'kollox ma' vera. Hemm dan il-fatt. Ġifieri, speċjalment jekk forsi l-imġibat tiegħu hija imġibat se jagħmel sax nifhem kif rak kien hemm żmien fejn għalkemm jkella tliet tfal li mbagħad ittieħdula u beda jżommomla u stess mal-mara tiegħu u ta' parti kienu foster u ta' parti tal-qithom hi, dak kellha tliet titfal oħra ġol l-banker. Fatt at one point kellu jiftaħ il-banker, kellu jkabbal il-banker ukoll. U daw kienu jgħixu hemmhekk ġodda minn jaf kemm kellu jniżel l-ikel u kemm kellu jniżel biex dawn iżommu kellhom il-hot plates, kellhom il-television, kellhom ir-radju, kellhom ġodda ħoloq sitwazzjoni fejn kien hemm ċerta direzzjoni ta' affarijiet strambi anke minn ħadd tal-familja.
Per eżempju il-marra ma kienx ħallijat inżel.
Ma kienx ħallijat, għas iġiblu kafe.
Iġiblu kafe, eżatti, ġifiri. Inti tgħid, kien hemm, immaġina kien hemm indikazzjonijiet, però jista' jkun li baqgħu fuq il-livell tal-familja.
Jista' jkun li kif qed tgħid inti li kellha ċerta biża.
Eżgur.
Minnu illi. Il-rwol tal-psikologu ħafna drabi, anke psikologu fuq livell soċjali. Ħafna drabi huwa wara li jiġu xi ħaġa. Għandu jkun xi sitwazzjoni, xi servizzi li qed iħarsu wkoll lejn kif qed tiffunzjona komunità u nindirizzaw dawn forsi dawn nuqqasijiet. Malta ma nisimgħux b'nies li kienu magħluqin fil-kantina forsi u għal ħafna żmien. Però li tisma' xi kultant bniedem li miet, anzjan li miet dawn għaddew jumejn tliet ijiem sakemm instab. Mhix l-ewwel darba. Għandha tieħu iktar responsabilità l-komunità li tipprevjen li jkun hemm dawn ċirkostanzi li jkun hemm xi forma ta' monitoraġġ.
Jifieri hemmhekk tidħol naħseb f'daqsxejn diffikultà biex tiddetermina to what extent, ġifri llum il-ġurnata fir-realtà. Jien naraw minn aspett ieħor, ġifieri. Il-modi kif wieħed jimmonitorja, is-sistemi ta' monitoraġġ li jeżistu pjuttost huma minn jgħidlek iżejjed, ġifieri inti pereżempju permezz tal-mobile llum il-ġurnata. Tista' dak li d-dinja kollha ħadd tkun taf fejn qiegħed. Ġifieri hemm element fejn tista' tara bħala hemm wisq intrużjoni fis-soċjetà tal-lum. Mill-banda l-oħra ġifieri ironikament, kważi ironikament affarijiet bħal daw jibqgħu għaddejjin għaliex forsi m'hemmx biżejjed monitraġġ fejn għandu jkun hemm, possibilment. Ovvjament diffiċli tgħid għax inti to what extent fejn ħa taqta' linja. Ta' kemm għandek inti għandek tkun taf fuq bniedem fejn fina x'qiegħed jagħmel. jeżistu sistemi kif semmi per esempio l'anziani inti fejn bnidem li forsi għandu bżonn lajnuna jista' jgħata lajnuna malajr.
Bil-telekero.
Affarijiet hekk, ġifieri hemm sistemi ħanejdu hekk. Però ovvjament hemm situazzjoni oħrajn fejn huma partikolari ħafna li diffiċli tgħid inti ma tistax takkuża lil xi ħadd. Anki l-pulizija stess, ġifieri mhux neċessarju tikollok ċertu evidenza biex inti
għandek. Jmorru social workers jagħmlu l-viziti li dal-familja naqbad dawn il-foster children u jgħidu fir-rapporti tagħhom li qatt ma raw xejn stramb.
Per eżempju dik jiena nara stramba ħafna li inti.
Għax hekk tmur darba nifhem ma tara xejn stramb imma jekk inti verament mort regolarment. Tidduna li hija issa ovvjament imbagħad tista' tgħid iżda li dan għandu karattru stramb dik hija waħda li fija nifisha mhix inkriminanti, imma jekk dana ġew sab tliet tfal wara l-bib ta' tifla tibda dduq lifsit il-qampina jiena tiżgarra li l-qampina ġew dinja tliet darbiet tfal wara l-bib.
Mhix xejn ġifieri dinha.
Qatt għadhom jeżistu normi valuri level ta' relazzjonijiet li huma universali nistgħu ngħidu għadi jew b'dinja li qed issir tant kosmopolitana u tant postmoderna mhux qed ikollna dawn il-benchmarks, allura dal-variations fil-behaviors m'aħniex qed nindunaw bihom.
Again, ma nafx kemm tista' tagħti risposta ngħidu hekk għal kulħadd illum il-ġurnata d-dinja żgħira jeżistu ħafna gruppi soċjetajiet differenti li huma kompletament differenti. Per eżempju, f'soċjetajiet Asjatiċi t-tendenza hija ħafna iktar li jkun hemm l-aġir tal-bniedem huwa part and parcel mill-familja per eżempju, mill-family union, mill-komunità, ġifieri dak li inti tagħmel. Id-deċiżjonijiet li tagħmel huma influenzati immens minn kifu ħajġu perceived from the rest of the group, per eżempju, ġifieri f'dak il-każ immaġina l-istess każ f'soċjetà Asjatika, jekk kien ħajkun l-istess mod taħseb li l-bniedem kien ħajkun kapaċi jagħmel att atroċi bħal dan. Fej forsi hemm ċerta iktar sens ta' moralità komuni milli moralità individualistika, ġifieri fej dak li nagħmel jiena. Ġifieri ma naħsibx kemm tista' u lanqas fis-soċjetà tagħna jew fil-West jew wherever ukoll naħseb li hemm ma nistax ngħidu li ma baqax valuri ħanejdu hekk. Forsi l-valuri qed jinbidlu, ġifieri l-idea li inti individwu ħadd m'għandu jindaħallek forsi hija iktar valued minn qabel possibilment. Però again mhux ġifieri diffiċli tara bħala xi ħaġa globali għax kull każ huwa għalih, kull soċjetà għandha l-kuntest.
Ma allura fil-kuntest Awstrijak m'hemmx valuri u normi li huma standard?
Ma naħsibx, I don't think you can go that far, dan huwa każ estrem. Naħseb li hemm ħafna elementi li huma psikoloġiċi li jidħlu fih. Ir-reazzjoni ta' wara tidher ċara li kien hemm normi u valuri li ħarġu wara qed tifhem li ħadma jaqbel ma' dal affarijiet u kulħadd forsi wara jitkellem. Dak kien hemm xi każ fl-Italja wkoll reċentament tal meta kien hemm il-bombing atterroristiku ġifieri fis-skola. Fejn ukoll ovvjament kulħadd jitkellem wara fuq x'għandu x'kellu jkun u x'ma kellux ikun, imma ġifieri naħseb li jeżistu hemm valuri li huma soċjali li huma tal-grupp, imma ovvjament kulħadd wara, qed tifhem kollox wara joħroġ.
Ħalli nsaż il social psychologist waħda mir-rwoli ta' huma li jistudjaw relazzjoni bejn l-individwu u l-grupp. U relazzjoni tagħhom hemmhekk il-grupp. Ġifieri fil-grupp, qed insew il-familja issa, ma fil-grupp ta' ħbieb, tiegħu tan-nies li kienu jmur fil-każin magħhom. L-interazzjoni hemmhekk kienet issir b'mod regolari, jiġri kien jirnexxielu dal-person naħsbu li kien jirnexxielu isir jirnexxielu switches off dawn is-snin kollha ta' abbuż li kienet jagħmel fut-tifla tiegħu. U mhux bis-abbuż sesswali li huwa serjissimu, kienet ikollu tfal minnha, kienet jalaqa tiksekwestra, kienet jalaqa ġo post għal snin twal għal kważi kwart ta' seklu, ġifieri. Da ma kien joħroġ xejn minnu fl-interazzjoni tiegħu ma kienux jgħidu l-ispa mur l-hemm għax inti m'inti xi qed sew, ma tafx kif ġifieri ma kienx.
Naħseb li jien naħseb li huwa ċiklu ħafna dan, ġifieri. Met inti għan dan literalment dan il-bnedem kellu mhix ismu Joseph jew Joseph kif jara Joseph Fritz kellu żewġ ħajjiet sewwa issa minħabba l-estremità ġifieri tal-każ dan kellu raġuni tiegħu għalfej għamel minn dak kollu li seta' biex jaħbih u kif semmejna qabel ukoll il-fatt li kellu dik in-normalità on the outside ġifieri dak li huwa dak li jkun jara forsi jgħid u hija forsi għandu karattru naqra mhux tas-soltu imma on the whole m'hemm xejn għaddej li huwa ħażin qed tifhem kienet xi ħaġa li tippromwovi dak li kien għaddej minn taħt. Issa mbagħad għandek element ieħor dak li kien għaddej minn taħt possibilment jibda pażżajr, ġifieri forsi inti għall-ewwel darba kienet qatt ta' kontroll li inti għalaqt il-persuna u met il-ħadd ġri għanti pjuttost rajt kif għamilt biex tgur dak li kulħadd ma jkollux dubbi jew tara kif ħadd għamel biex tiddawwara b'tali mod li di tgħaddi sewa. Issa però ġifieri hemmhekk għandna distakk aħna bej il-ħajja li hija normali u l-ħajja li hija li inti diġà bdejt ħbejt l-ewwel pass. Issa ovvjament minħabba li hemm il-pass bejn the first step and the second li inti tmur għall-element li huwa iktar estrem minn ta' qabel jissa kulli huwa iktar faċli. Ħantik eżempju biex nipprova nispjega ruħi. Sar esperiment sewa fuq nies normali by definition issa what is normal sewa ma in general nies li in the broad definition of the term ma kellhom xejn li which stands out sewa. Fej daw ġew instructed biex jagħtu xokkijiet lil xi ħadd ieħor meta dan iġi prisposta ħażina u l-ewwel xokk ikun żgħir. Issa, forsi se l-ewwel xokk li huwa żgħir li huwa harmless mhux ħajagħmel ħsara, il-bniedem ħajassal. Ix-xokk ta' warajh li huwa naqra żgħira ikbar inti psikoloġikament. Jekk inti kont kapaċi tagħti xokk żgħir ħafna, għalfejn m'għandix nagħti xokk ħarira ikbar. X'inhi d-differenza għalfejn jiena l-ewwel darba għamilta, t-tieni darba ma għamiltix. It-tielet xokk reġa' għandek dak l-istep. Jiġifieri meta inti għandek kontinwità mhux mill-bażi għall-estrem, imma għandek kontinwità huwa diffiċli
tkun kważi desensitization, kważi you get used to it.
Eżatt, jew inkella jkollok problema ġifieri inti l-ewwel salt hawnhekk, mela x'inhi l-ġustikazzjoni għalfejn mhux ħana sal the next step, fejn ħana tal-lajn psikoloġikament dik tista' tkun diffiċli. Issa ġifieri dan jekk kien qed jgħix. Eżatti, eżatt, ġifieri inti qed forsi għalkemm tħoss li dak li qed tagħmel jew b'xi mod tixtieq tieqaf imma jiena fejn ħan jieqaf l-ewwel waħda kienet qed fhem tgħaddi, mela għalfejn tieni waħda le.
Sraq l-bajra issa billi nisraq tnej, issa billi nisraq bitat u mbagħad billi nisraq confectioner.
Eżatt, ġifieri inti m'għandekx minn xi ħaġa żgħira.
Il-moralità minn fejn tiġi maħluqa. Il-moralità hija xi individwali, il-moralità tinbena individwalment jew għandna responsabilità bħala soċjetà illi ġifieri aħna għamilna xi ħaġa ħażina bħala soċjetà għandna responsabilità illi da ma bedix induna illi tant li qed jagħmlu ħażin illi anke jekk irid jagħmlu però huwa jħoss li huwa ħażin ma taf kif aħna kollha kemm aħna minnu jiena żgur ġifieri tkun trid tagħmel il-ħin kollu l-ħażin ma inti taf li dak mhux suppost tagħmel mela ma tagħmlux. Ġifieri il-ħin kollu forsi esaġerazzjoni, ma tkun trid tagħmel affarijiet li ti kosra baħal, tkun trid tgħaddi wrong way, tkun trid tipparkja f'kaxxa li mhux suppost, tkun trid ma nafx imma inti tirrealizza dak il-moment li tkun se tagħmilha li that's not the right thing to do. Ma dik hija responsabilità li ġiet mid-darja u responsabilità li ġiet mis-soċjetà.
Awel qed naħseb li kulħadd huwa differenti, ġifieri fejn jidħol fil-proċess tal-iżvilupp. Ta' tfal din hija fil-fatt waħda mill-affarijiet li t-tfal jiżviluppaw as they are growing up u l-moralità tista' tkun interna ħanejdu hekk, ġifieri inti xi ħaġa tagħmilha għax internalizzajt ir-regoli u l-valuri tiegħek u timxi magħhom. Parti minna hija wkoll l-influenza s-soċjetà, ġifieri ma naħsibx kemm hija la waħda u lanqas l-oħra f'ħafna mill-każi eżatti. Ħafna mill-każi hija xi ħaġa li inti tiżviluppa u fil-verità trid tilħaq bilanċ għaliex is-soċjetà tgħidlek ħafna affarijiet illi possibilment ħanejdu kieku qatt ħadd ma' challenge għal xejn. Qed tifhem kieku forsi għadna fejn konna jinnaf mit-senilu sewa, ġifieri.
Jin-normi jiżviluppaw.
Ekku, jiżviluppaw, ġifieri hemm nies pereżempju li huma jsibuha diffiċli ħafna jiċċellenġjaw. Sewa ċerta normi, hemm min l-estrem li ġifieri jiena nara bħala kulħadd huwa differenti.
Ġif dan il-każ taħseb li dan ir-raġel kien jagħti ġustifika li mġiba tiegħu. Ġifieri hu kien taħos li qed jagħmel xi ħaġa tajjeb, tajba li qed iżomm lit-tifla tiegħu magħluha?
Jeżistu każi simili pereżempju.
Qed jirrejpja jew li kien tkollu tfal minnha jew li kienet.
Eżatt, pereżempju fejn inti tiġġustifika xi ħaġa bħal dik tgħid m'inhiex tirtejk kux dan il-każ partikolari fil-fatt. Dakin jgħid meladina fl-età naħseb hu fil-fatt fil-teenage years tagħha qed tifhem għandha
kienet hemm arba.
Eh, jew jista' jkun li ħadd affaċċja perjodu diffiċli ċertu kaos. Jiena li qed nibżomma u qiegħda qed nipproteġija milli tagħmel xi ħaġa. Jiġifieri il-bniedem għandu mekkaniżmi għalfejn kien joħdilha l-ikel pereżempju, għalfejn kien ġieli anki naf ħadilha xi fjuri jew kien jifforniċi la television, ġiri xi tip ta' element ta' ġustifikazzjoni jew jiena qed neħdem xi ħaġa, il-bniedem minnu awtomatikament diffiċli tagħmel xi ħaġa inti u taħseb il-ħin kollu li jien qed nagħmel ħażin. Anzi, ħad ipprova toħloq ġustifikazzjoni f'moħħok għalfejn inti dak li qed tagħmel. Fil-fatt għalhekk id-dibattitu jekk dana fil-verità wiex mentalment hija problema mentali jew le, jew dan huwa bniedem normali li wasal biex irreaġixxa hekk billi ħoloq dawn it-tip ta' ġustifikazzjoni.
Interessanti wkoll li dana kien hemm build-up tagħha wkoll. Dak kien hemm minn Mr. Zbada kien hemm intervista wkoll mal-persuna li kienet ħafret dan dal-banker li kien għamel xogħol biex għamel dal-banker. U dan biex nkunu ċari ġifu xi ġed ngħidu, dan nitkellmu fuq kantina li kienet kellha kurutur ta' 5 metri, ġifieri qisu ngħidu hekk tul ta' żewġ tlet persuni, kuk għak kien teddu mal-art, jikunu sekk għandek tul ta' tlet persuni, kellu storage area f'din il-kantina, mbagħad kien hemm ishom tlet ċelel żgħar li kienu ikkonnettjati minn passaġġ qasir, minn passaġġ dejjaq, sorry, area fejn isajru u post fejn kien hemm it-toilet. U mbagħad kien hemm żewġ area żgħar fejn kienu jordu, fejn kien hemm żewġ sodot f'kull waħda. Ġifieri din kienet bejt ieħor 55 meters square, jiġifieri jisek qed tajt il-100 meters tiġrija nofsa ma dik it-tul square, jiġifieri jisek qed tajt ngħidu hekk. Insomma, nitkellmu fuq spazju żgħir, tantu żgħir illi l-għoli tas-saqaf kien ta' 5 piedi u 6 pulsieri, 5.6 feet, jiġifieri qed ngħidu li ħafna minna jekk joqogħdu bil-wifqa jmissu rashom tmiss ma saqaf, jiġifieri mhux qed ngħidu xi ħoli da laġu laqa 6 feet.
Fil-fatt kellha jidher li kellha xi tifel li I mean twal ovvjament dan żviluppa ċertu problemi.
Iva. Iva, ġifieri. Interessanti anke t-tfal, fil-fatt li insaqsik fuq għaliex it-tfal kellha l-Kirsten ta' 19, Stefan ta' 18 u Felix ta' 5. Illi kienu spiċċaw jikkomunikaw anke through growls, grunts u animal-like sounds, ġifieri kienu anke biex jikkomunikaw bejniethom. Isu l-lingwa hemmhekk anki deprivation f'termini ta' soċjalizzazzjoni era kemm kienet tħall impatt fuqhom.
I mean kellhom forsi l-vantaġġ li kien hemm għalmen u għommu mill-li kienet kemm għamlet numru snin sew li min eċed barra u tafxin il-ħajja. Ma ovvjament it's a deprived environment, ġifieri inti fil-età tal-iżvilupp tiegħek parti kbira mill-iżvilupp hija l-interazzjoni tiegħek mal-oħrajn, ġifieri il-fatt li daw qatt ma raw il-ħadd ħlif il-xuxin, bażikament u qatt ma raw xejn ħlif dak li kien hemm fil-basement, definitely se jiffettwa l-iżvilupp tagħhom. Ġifieri anke l-iżvilupp tal-lingwa kif qed tgħid inti, ma jfissirx li mhumiex ma jistgħux they catch up. Speċjalment minħabba li kellhom l-om li għalmithom jaqraw jidher li ġifieri kien hemm dak it-tip ta' input fejda tfal ġew mejuna, qed ma kinux weħidhom, ma kinux fair il-children li twildu weħidhom fil-ġungla jew whatever.
Ekku.
Fimti differenti, ma l-iżvilupp fiżikament, psikoloġikament. Emozjonalment żgur li kien frustrat b'xi mod.
Hija inkredibbli, ġifieri l-istorja hija inkredibbli. Però kien hemm punt interessanti li dan inkixef dan il-każ għaliex f'April 2008 mbagħad fritzil minħabba li kien hemm wieħed mit-tfal ta' 16-il sena Kirsten kellu bżonn trattament ġo l-isptar. U ħadhom ħad il-persuna l-isptar. Taħseb li hemmhekk kien wasal, x'wassal ġifieri li f'dak il-punt jaċċetta li taħseb li kien dak il-moment fejn u ġi f'sens ieħor kif ngħidu bil-Malti u rrealizza?
Ifni mill-punto di vista tal-tiegħu. Tal-missir viġi da jista' jkun li forsi nimmaġinu kien hemm xi każi simili qabel f'perjodu ta' 24 sena fejn kellu raġuni għalfejn ħanidu jekk joħroġu għal xi raġuni eżatti wara 24 sena ddeċida li jagħmel dan. Possibilment m'għamilix ma ħsibx kemm għamilha biex jinkrimina lilu nnifsu, ġifieri m'għamilix forsi.
Ċeda ma jsu dak il-ħin kienet iċeda.
Eżatt, ekku. Hija, I mean hija dinamika anki on the part of the mother, possibilment, ġifiri l-om. Per eżempju, nsibu f'ċertu relazzjonijiet li huma problematiċi, per eżempju, fejn tħol violenza domestika, fejn il-bniedem jisiba diffiċli jinqata' mir-relazzjoni. Ġifiri l-fatt li inti wara 24 sena tgħix dan jaf kemm inbidlu affarijiet. Għalik dik saret in-normalità dik il-ħajja mhuwiex faċli lanqas għall-vittma possibilment li taqbad. Ġifieri qed ngħid li kienet forsi d-disprata li ma li sabet iċ-ċans li titkellem tkellmet fil-fatt. Imma psikoloġikament ukoll hemm element ta' xi ħaġa li forsi aħna ma nifmuhiex u nsibuha diffiċli anke f'każi ta' violenza domestika minn barra nsibuha diffiċli nifmu imma l-persuna tibqa' f'dik it-tip ta' relazzjoni. Issa minnaħa tal dan b'xi mod kien hemm xi effett fuq il-kontroll. Jiġifieri il-fatt li dan il-persuna kien qed jagħmel dan kollu isprovdi biex iżomm kontroll fuq il-mara u dawn it-tfal. Issa jista' jkun li kienet ġenwinament każ ta' kellu bżonn l-isptar u dan forsi ma jidhirx li kien hemm ma jidhirx li qatel jew purposely jinnaf għamel xi ħaġa biex dan ġri jista' jkun li ġenwinament xtaq li kien xi każ serju, jista' jkun ukoll li kien hemm forsi kien perjodu partikolari fejn eżatt kif qed tgħid inti kien hemm xi bidla.
Xi ripensament.
Xi ripensament fejn jidħol dan is-sens ta' kontroll forsi.
Interessanti għax imbagħad hemm ħafna avvenimenti li ġraw wara li jinstabu jinaf ovvjament waħda mill-affarijiet ovvji kienet li kellhom deprivazzjoni kbira minħabba li ma kellhomx aċċess għad-dawl li kienet qed tagħmilhom ħsara kbira.
Ekku.
Però mbagħad kemm kienu traumatizzati, ġifieri trauma enormi li kellhom fil-fatt waqt li kienu in captive, waqt li kienu sekwestrati, Kirsten kienet literalment taqla xara bil-gżuż għat tal-ħwejjeġ Stefan ma kienx qiegħed jimxi sew minħabba kif qatt inti t-tul tiegħu għaliex kien kellu ħames bidiet minn pulsieri u kellu żewġ pulsieri iktar mill-logħli tas-saqaf u allura kien kostrett il-ħin kollu jimxi jitħatteb biex jimxi. Però l-ansjetà panic attacks jiena ma naf jiġifieri il-kelma mostru hija kelma kera ħafna ma biex tasal biex tagħmel.
Tajjeb li ngħidu naħseb li mhuwiex l-unika każ, mhux l-unika sitwazzjoni, jiġifieri hemm każi differenti kompletament, pereżempju fejn jidħol sekwestru ta' nies għal raġuni ekonomiċi. Pereżempju.
Jasir jiena li nara daqsi fil-bidu eħeb ukoll ukoll. Jiena li nara strappo xi ħaġa li semmejt inti li l-background tiegħek minn fejn tkun ġej twaslek biex tagħmel dil-imġiba twaslek biex ikollok dil-imġiba. Għin vera li Fritzel kien imrobi minn ommu, missiru kien abbandunax, kellu l-problemi tiegħu, però jena għidwa kifini. Għaw ħafna nis li kunu dok iċ-ċirkostanzi, dan imbagħad immedjatament kien hemm akkuża li kien irrejpja nurse ukoll anke qabel dan is-sitwazzjoni kien ipprova jirrejpja xi ħadd. Jiġifieri dan il-persuna kellu diffikultajiet ċari illi naturalment kienu indikattivi qabel ma mhux għax kellu l-passat hemm ħafna nies li kellhom passat diffiċli ħafna ma rnexxilhom.
Ekku, naħseb li kulħadd fil-fatt
jagħmel kwalità diċenti u tajba taħja.
Għalkemm hemm it-tendenza li forsi fejna fina bniedem li għadda minn abbuż diġà forsi għandu iktar ċans li jiżbiq, però kulħadd jikkopja b'mod differenti, ġifieri inti dan forsi l-element ta' kontroll li tlift li tilef fil-każ tiegħu meta kien għadu żgħir. Dal-parti persona partikolari jisu prova jerġa' jiggejnjaħ b'mod li aħna naraw moralment illeġittimu. Tajjeb ngħidu kolli anki it-tfal u l-mara, I mean aw ħafna min jgħaddi minn sitwazzjonijiet li huma ebsin, però mhux kulħadd joħroġ minnhom bl-istess mod, jiġifieri.
Wow min ikollu background sajbin ħafna u jiżgara.
Ekku, eżatt, jiġifieri.
It works
differently. Ekku.
Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna ta' del-konversazzjoni ma' li kelli maċina Vella li għal social psychologist. Trattajna l-kas serju, kas inkredibli kważi biex nejtek ta' Elizabeth Fritzel, din il-tfajla li ġiet sekwestrata l-mux inqas minn 24 sena. Soffrit minn kollox, illum il-ġurnata anki kitbet l-autobiografija ta' nissuġerilkom taraw, għadha tgħix f'ċerta biża ta' tgħix. Mhux fil-limelight bil-mod il-mod qed tipprova naturalment anke jekk għaddew 5-6 snin minn meta nstabet għadha tgħix b'ċerta trepidazzjoni u qed tipprova tibni l-ħajja tagħha jekk ikunx possibbli jew le u qed trid jara biżmien. Jiena nkun magħkom għal-programm jieħu sekwestru bħallum 80 minn semmikom.